ya itu sebenarnya sisi lainnya, begitu takutnya mereka sehingga orang yang sedang berproses itu ya cara mematikannya begitu gitu. Yang akan menentukan siapa pemenangnya adalah sikap yang tersisih di putaran pertama. Kami ini punya semangat satu memenangkan Anies dan Muhaimin tentu saja, tapi juga punya semangat tidak boleh kita membiarkan pihak yang melampaui batas. Sebagai warga negara yang bayar pajak itu dan pernah di pemerintahan, saya nggak ikhlas kalau itu terjadi gitu.
Satu catatan besar dalam perjalanan negeri ini, Indonesia yang tercinta ini, akan terjadi beberapa hari ke depan, bernama Pemilu 2024. Semuanya membicarakannya pada segala segmen, di berbagai tempat. Kita lihat bagaimana para kandidat bersama dengan tim bertarung dengan seluruh resources politik yang mereka miliki, dengan seluruh keberadaan yang bisa mereka gunakan untuk bertarung. Pada bagian itu, kita harus memberikan apresiasi kepada ketiga tim, nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Sambil menunggu hasil pada tanggal 14 Februari itu, ada baiknya kita melihat posisi terkini dari masing-masing kandidat. Isu yang akan saya angkat ini tidak hanya tentang nomor satu. Saya bersama tim di sini memelototi ketiganya. Tapi karena nomor satu adalah kandidat nomor satu adalah Mas Anies, Muhaimin, maka kita bicara dulu nomor satu. Tidakkah nomor satu itu penting? Tapi jangan dianggap sebagai apa namanya kampanye ya. Apa yang saya maksud adalah Terjadi tanda petik keributan di internal, setidaknya pada beberapa elit. Tidak fair sih kalau saya katakan itu adalah wajah dari organisasi pemenangan, karena sebenarnya yang bersikap dan kemudian mendapat respon dari internal mereka itu juga hanya 1-2 orang. Dalam hal ini adalah penyikapan yang agak unik, jika tidak ingin mengatakan aneh, dari salah seorang petinggi tim kampanye Anies, Saudara Ahmad Ali, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, dan di dalam tim itu sebagai captain. Saya tidak ngerti apa tugas dari captain itu. Yang mengungkapkan kemarahan atau kedongkolan atau sikap yang ekstrim, yang tidak menyukai, saya ulangi lagi, tidak menyukai upaya komunikasi politik yang dilakukan oleh timnya sendiri dengan salah satu pihak. Dalam hal ini adalah nomor urut 3 dan atau Pak Ganjar Mahfud. Maka bersikaplah seorang petinggi, petinggi nomor 2 tertinggi, sahabat saya Sudirman Said, mantan menteri SDM, orang yang tentu saja saya hormati karena saya mengenalnya dengan baik. Saya sudah mengundang Pak Sudirman Said. Chief, agak panjang loh pembahasannya, apa pembukaannya, supaya orang tidak apa namanya itu orang lebih memahami apa tujuannya. Karena kan pendukungnya Mas Anies Muhaimin itu ekstrim, militan banget. Salah sedikit aku di apa namanya dikipasin juga gitu kan. Benarkah keributan itu terjadi, Chief?
Saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bang Basel, terima kasih nih diundang kembali di forum terhormat ini. Kalau disebut keributan, menurut saya sih berlebihannya. Tapi bahwa dalam setiap organisasi yang besar, melibatkan 3 partai, melibatkan begitu banyak elemen, perbedaan pandangan itu wajar saja. Gitu. Cuman memang kemarin itu sempat meletup keluar, tapi dengan cepat bisa kita selesaikan. Jadi sebetulnya saya melihat tidak ada hal yang prinsipil. Hanya soal cara saja, cara berkomunikasi yang sebetulnya saya itu tidak lebih dari sekedar mengingatkan bahwa ya, politik is kan ada seninya, ada apa ya, tidak semata-mata soal adu kuat, tapi ya komunikasi, ya menjaga silaturahmi. Jadi itu yang pengen saya sampaikan. Tapi kalau disebut ada keributan, enggak lah. Saya menganggap dinamika yang memang sehat saja gitu.
Saya sebenarnya lebih tertarik tentang isu di balik dari keributan itu sebenarnya. Tapi kan ya karena ada yang memicu itu, maka ya sudahlah. Mohon maaf kalau kemudian judul kami agak bombastis gitu ya. Kubu Amin pecah. Meskipun sebenarnya saya tahu bahwa tidak se-ekstrim itu. Tapi apa yang saya maksudnya begini. Tidakkah memang komunikasi politik itu setidaknya pada posisi hari ini itu memang layak dilakukan? Yang jadi pertanyaan adalah kenapa ada petinggi di tim Anda yang tampaknya tidak memahami skenario ini? Saya tidak ingin mengatakan saudara Ahmad Ali yang sebenarnya saya kenal tidak paham seperti ini, sebab dia sudah menjadi seorang politisi, petinggi di Partai Nasdem, anggota DPR, pernah saya sama-sama. Tapi tidak ketua wajar, Tif.
Mainstream ya, artinya mainstream artinya kan para pihak yang membicarakan strategi, dan saya merasa bagian dari itulah. Kan tidak mungkin melakukan langkah-langkah tanpa konsultasi.
Saya rasa ya.
Konsultasi dengan Pak Anies sendiri, Pak Muhaimin gitu, termasuk para pimpinan partai gitu. Dan semuanya mengatakan uncertainty sangat tinggi. Karena itu dengan siapapun kita mesti membuka komunikasi. Kebetulan saja, misalnya dengan 02, kan saya dekat dengan Pak Ahmad Muzani karena beliau orang Tegal, saya orang Brebes. Saya pernah satu tim ketika membantu Pak Prabowo tahun 2019. Saya dekat dengan beberapa teman yang di Golkar juga, di P3, di PAN. Itu kita komunikasi dengan mereka juga. Diperintah atau tidak, karena ya itulah politik. Begitupun dengan nomor 3 kan, kebetulan Arsad Rashid adalah mantan bos saya, lama sekali di Indika, bersahabat sampai hari ini. Saya berkenalan dengan Mas Aryo Bimo cukup lama. Beliau adalah besan dari sahabat saya gitu. Kemudian yang muda-muda seperti Michael, seperti Pekan Mas Hasto lah. Jadi tidak ada satu concern yang membuat kita itu bisa berkomunikasi dengan mereka, karena tadi kita melihat ada satu bahaya dalam demokrasi yang menurut saya memang harus disikapi bersama. Dan kebetulan dalam beberapa hal kita punya common interest gitu ya, untuk jaga proses ini. Itulah yang terjadi, dan semua tindakan itu dilakukan dengan diskusi sebelumnya gitu. Si ini mau ketemu, saya sampaikan, oh ya temuin. Dan seperti biasa setelah ketemu kita sampaikan brief kepada siapapun. Dan saya merasa semuanya apresiasi dengan langkah-langkah itu. Makanya ketika muncul statement yang seperti undermine atau mendemotivasi tindakan itu, saya merasa perlu meluruskan untuk jaga
semangat tim
dan kekompakan tim. Itu aja jadi kalau lihat uraian utuhnya kan sebetulnya sangat argumentatif. Argumennya ada bahwa kita perlu berkomunikasi. Bahkan saya mengatakan di dalam perang fisik pun tetap saling berkirim kurir kan untuk berkomunikasi, apalagi politik itu bukan.
Bahkan perang di Afghanistan antar para panglima suku itu mereka berbicara melalui HT. Dan itu jadi film itu, di banyak film. So pertanyaannya adalah kenapa kemudian ada elit di dalam tim yang juga elit dari satu partai pendukung utamanya Mas Anies, yang tampaknya, karena ini bukan yang pertama Jeff, selalu berbahasa yang berbeda. Orang jadi bertanya apakah ini sikap personalnya saudara Ahmad Ali, atau sebenarnya ini atas sepengetahuan Pak Surya Paloh, pimpinan Nasdem yang adalah lead dari pasangan ini. Itu orang pengen identifikasinya, Chief SS.
Aku gak bisa mewakili pikiran orang ya.
Yeah.
Tapi yang saya rasakan dan saya alami adalah apa-apa yang kita kerjakan sebagai satu mainstream tindakan atau political maneuver itu sesuatu yang diamini atau direstui oleh semua orang gitu. Jadi kalau ada satu anomali, makanya saya bertanya dalam statement itu kan, apakah ini sikap partai atau pribadi gitu, dan saya tidak bisa menjawab itu. Yang jelas saya merasakan bahwa baik Pak Surya Paloh, para petinggi Nasdem, para petinggi PKB, para petinggi PKS itu semuanya mengamini dan memberikan support bahwa tindakan-tindakan membuka komunikasi itu sesuatu yang sangat baik dilakukan gitu. Dan itu kita terus lakukan sampai hari ini, karena tadi kita punya dua agenda menurut saya. Satu, elektoral, menempuh proses pemilu kan.
Okay.
Tapi yang kedua adalah menyelamatkan demokrasi. Karena bisa jadi kalau keadaan begini berlangsung terus, barangkali ada yang menang secara politik, tapi sebenarnya demokrasinya hancur. Dan itu yang kita coba double track itu, kita jagain itu. Dan menurut saya untuk itu memang memerlukan apa ya? Ya, keluasan berpikir, kedalaman dalam melihat persoalan, tidak serba instan. Dan apa yang membuat kita bisa melakukan itu kan karena investasi jangka panjang, hubungan-hubungan pribadi yang terbina berpuluh tahun, berbelas tahun, itulah yang menjadi aset kita untuk akhirnya kita bisa bermanuver untuk bertukar pikiran, melihat hal yang lebih besar gitu.
Kip, saya harus mohon maaf bahwa sebenarnya saya agak paham banyak hal di tim Anda. Dan sebagai sahabat, ini forum saya tidak hanya untuk mengkritisi atau mencari ruang di mana orang bisa saling mempermalukan. Tidak ada di sini, Rid. Ini adalah ruang bagaimana kita tiba pada sebuah titik demokrasi itu kita menangkan dengan cara yang bermartabat. Yeah. Nah, apa hubungannya dengan yang saya sampaikan tadi bahwa saya agak mendengar banyak hal sebenarnya. Kenapa sampai saya mengundang Anda dua kali? Karena pertama saya mengenal secara langsung, yang kedua Anda adalah petinggi nomor puncak kedua di sana dalam tim. Pertanyaan pada bagian ini adalah, Anda baik-baik saja di dalam tim, secara tim?
Saya kelihatannya bagaimana? Saya sejak dulu itu, kita pernah ngobrol di sini kan bahwa ya bekerja untuk politik itu kan bekerja bukan untuk pribadi, untuk republik. Jadi tentu ada pressure, ada kekecewaan, ada kesedihan. Tapi in general itu konsekuensi dari tindakan kan. Jadi kalau ditanya apakah saya baik-baik saja, nggak ada, boleh tanya ke kiri kanan, tidak pernah sedikit pun turun semangat begitu ya. Bahkan ketika terjadi quarrel begitu tuh saya mengatakan, let me do this part. Saya lakukan ini, karena itu yang paling maksimal bagi saya gitu. Karena saya juga punya tanggung jawab moral untuk jaga semangat dari tim ya, yang sudah bekerja begitu lama. Jadi saya gak punya ganjelan pribadi, gak punya apa ya, negative feeling lah. Dan sampai hari ini semangat tetap tinggi insya Allah, dan mudah-mudahan seterusnya bisa begitu.
Saya ingin memuji Chief bahwa model campaign, cara komunikasi publik kandidat nomor urut satu itu sebagai orang publik ya, orang yang memahami sedikit tentang teori komunikasi itu, menurut saya kalian bagus loh. Dan kemudian tampaknya karena kami juga punya lembaga di sini yang melakukan kajian, melakukan riset Negara Institute itu melalui Patra Data, tempat saya mengatakan tampaknya ada tren positif. Terutama bahkan di kantong-kantong yang pemiliknya itu bukan partai pengusung Anda. Oke. Nah, tapi kalau kemudian Anda tidak bisa menyelesaikan problem-problem ini, itu bisa menjadi backfire loh. Dan ketika terjadi sengkarut komunikasi di antara teman-teman di sana, saya khawatir itu tidak akan menyenangkan hasilnya. Apa yang telah Anda lakukan dan akan Anda lakukan, Chief, sebagai pimpinan di tim?
Jadi, saya sering menyatakan begini, tentu saja tadi dikatakan dua kandidat kita ini sangat strong, selling point-nya sangat baik. Dua orang aktivis bergabung, satu memimpin partai cukup lama, satu lagi orang pergerakan juga, dan komunikasi publiknya boleh dibilang yang terbaik lah di antara yang ada. Tetapi saya berkali-kali mengatakan pada internal maupun eksternal bahwa kami ini lebih banyak ditolong Tuhan gitu. Jadi faktor moral itu modal yang sangat baik, harus kita jaga. Mengapa saya sebut banyak ditolong Tuhan? Karena kan sebetulnya halangan bagi Anies kan dari awal kan
sejak awal
luar biasa gitu. Dan bahkan apakah akan dapat partai dipertanyakan, apakah akan sudah dapat partai apakah akan cukup dipertanyakan juga. Ya. Apakah akan dapat pasangan dipertanyakan. Tapi alhamdulillah semua kita lewati, karena itu saya berkali-kali menekan aspek moral itu satu. Nah, karena itu di dalam berbagai forum saya selalu mengingatkan, salah satu yang harus kita jaga adalah rasa syukur. Rasa syukur bahwa begitu banyak orang yang memberikan pertolongan pada proses ini. Nah, jadi kalau ditanya menghadapi ini bagaimana? Sebetulnya kita tidak punya, saya tidak punya perasaan bahwa ada masalah besar dalam tim. Tetapi memang sejumlah orang, terutama di tim inti itu, kepingin ada perbaikan-perbaikan yang sifatnya membuat organisasi lebih efektif. Dan itu di mana-mana terjadi lah. Jadi itu yang akan kita lakukan dengan cara menata ulang. Dan itu sudah dilakukan. Jadi misalnya ketika ada ketidakpuasan soal fungsi tertentu, Pak Anies dan Pak Muhaimin melakukan koreksi gitu. Dan proses itu sejauh ini sih berjalan baik. Saya hanya punya harapan kepada keduanya, calon kita dan partai-partai, proses ini harus terus berlangsung. Jadi ada feedback, kita koreksi, ada perbaikan dan sebagainya. Jadi dalam waktu yang tinggal sedikit ini, rasanya itu yang bisa kita lakukan. Dan orang bertanya pada saya, bagaimana peranmu sebagai ketua pelaksana, atau kan disebutnya eksekutif co-captain saya. Ya sudah, saya mencoba mengurangi beban friksi di atas, tapi kemudian mengambil porsi-porsi yang betul-betul sangat diperlukan. Misalnya hari ini kita sedang menata betul bagaimana manajemen saksi itu dikerjakan. Bagaimana membangun jaringan dari mulai provinsi, kabupaten, kecamatan sampai ke TPS-TPS untuk diyakinkan sebanyak mungkin ada saksi. Nah itu satu proses detail yang memerlukan manajerial, yang memerlukan ketelatenan. Dan alhamdulillah itu bagian yang juga sedang kita fokuskan untuk menuju ke 40 hari terakhir.
Ada beberapa catatan dari yang saya tangkap, baik langsung maupun tidak langsung, kenapa kemudian tim Mas Anies itu tampak harus terlibat pada problem. Terutama sekali soal, dan ini ada pengakuan dari elitnya Anda, bahkan Caimin mengakuinya bahwa enggak ada konglomerat di belakang kami. Maka kemudian ketika kita kembali pada poin yang pertama tadi, catatan dari seorang saudara Ahmad Ali itu, apakah karena itu? Karena saya dengar saudara Ahmad Ali itu mengambil porsi mayoritas atau dominan di dalam pembiayaan tim. Seperti itu gak, Chief?
Sepanjang saya tahu, tidak ada satupun orang yang dominan memberikan support. Dan itu bagi kami saya kira adalah hikmah. Karena ya memang itu adalah kesulitan, artinya dana itu terbatas ya. Tapi karena tidak ada yang dominan, maka sebetulnya Pak Anies punya fleksibilitas untuk menata langkah itu. Dan saya tidak percaya bahwa ada seseorang yang begitu dominan memberikan dananya kepada proses ini. Gitu.
Setidaknya apa yang Anda tahu ya?
Sekurang-kurangnya yang saya tahu itu. Dan tentu ada pembahasan-pembahasan antara lain yang mengarahkan atau menghubungkannya dengan itu. Tapi saya tidak melihat sebagai satu yang punya basis, karena sebetulnya tim ini dikeroyok oleh orang-orang yang menurut saya sih sejumlah penyumbang yang ikhlas, bukan sebagai political investor. Tapi betul-betul kita butuh apa, adanya apa, kita jalankan gitu. kalau tidak begitu mungkin orang kayak saya nggak survive. Karena yang saya bawa kan tidak ada yang lain kecuali isi kepala sama insya Allah isi hati lah. Dan saya kira justru disitulah, makanya tadi saya tekankan soal moral, justru disitulah selling point-nya Pak Anies dan Pak Muhaimin disitu. Tidak ada satu sponsor besar sehingga kemudian harus menyajikan hal-hal yang tidak mungkin, apa namanya, yang tidak proper lah gitu. Dan sebenarnya disinilah diuntungkannya Pak Anies dan Pak Muhaimin, karena itu dia keduanya sebenarnya bisa lebih fleksibel untuk menata semuanya gitu. Dan menurut saya bisa mengatakan in general itu semuanya controllable, semuanya manageable, tetapi yang namanya organisasi dimanapun selalu ada ruang perbaikan itu.
Pada bagian itu saya mengamini, Chief. Cuman karena ini kan kita sedang mencari seorang calon presiden, di mana kemudian seluruh harapan sebagai sebuah bangsa itu akan kita serahkan kepadanya. Dan Anda berada pada salah satu titik atau kubu atau kelompok atau kandidat di mana peluang itu juga bisa terjadi kan gitu. Inti dari diskusi ini sebenarnya, Chief, dengan isu ini adalah ini yang barusan disampaikan tadi. Kita ubah bahasanya, jangan keributan. Perdebatan Anda dengan Ahmad Ali itu perbedaan itu hanya pintu masuknya sebenarnya. Yeah. Tapi pintu masuk yang utamanya adalah bagaimana kemudian Paman Gober kan, atau bisa konglomerasi barangkali atau pemilik modal dengan niat-niat non-demokrasi itu menguasai kemungkinan Mas Anies menjadi penguasa kalau beliau menang. Dan kalau itu terjadi, Chief Sudirman Said adalah orang yang harus menanggung dosanya agak banyak. Karena saya tahu betul bagaimana Anda berada di ruang publik selama ini ya. So itulah intinya, Chief. Pertanyaan pada bagian ini adalah bagaimana Anda mengelola tim ini agar kemudian Mas Anies, sahabat kita yang baik ini, dan Caimin itu bisa terhindarkan dari tentakel-tentakel yang justru akan merubuhkan bangunan demokrasi yang sedang kita rujuk.
Saya kira ini fundamental isu ya, dan kita coba bahas dengan dingin lah gitu.
Iya.
Kita punya 7 presiden dan hanya 3 yang berhenti dengan normal.
Ya.
Pak SBY berhenti dengan normal, Ibu Mega karena kalah pada pemilu kedua ya, kemudian tentu Pak Habibie karena kehormatan yang diberi. Tapi selebihnya Pak Harto selesai dengan tidak enak, Bung Karno selesai dengan tidak enak, kemudian Gus Dur juga sama. Yang sekarang
belum berakhir. Masih ada waktu.
Tapi kita punya kecemasan tertentu.
Iya kan? Iya.
Semua yang berhenti tidak normal itu adalah pihak-pihak yang tidak bisa membatasi antara public domain dan private domain. Itu fundamentalismenya. Dan karena itu memang salah satu perdebatan di dalam tim yang saya terus lakukan, termasuk dengan Mas Anies dan Pak Muhaimin adalah, bisakah kita itu belajar melembagakan proses gitu? Supaya ini bukan proses pribadi, ini proses publik. Dan karena itu penting bagi, kalau ditanya bagaimana menjaganya, penting bagi Pak Anies, penting bagi Pak Muhaimin untuk mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang betul-betul orientasinya adalah untuk publik gitu, bukan untuk pribadi gitu. Saya harus membandingkan keduanya gitu. Muhaimin itu bagaimanapun dia orang partai yang terbiasa menata strukturnya sebagai lembaga partai itu gitu. Dia ketua umum, ada sekjen, ada ini. Jadi proses-proses itu lebih terlihat sebagai proses institusi gitu. Nah, calon presiden kami ini Pak Anies sebagai gubernur dia bukan orang partai, selesai. Sekarang sebagai calon presiden juga bukan orang partai gitu. Ada resiko di situ bahwa bisakah dia membuat ini sebagai satu proses publik, bukan lebih proses. Dan itu kita katakan dengan jelas gitu. Nah, karena itu tadi apa yang harus kita lakukan adalah terus-menerus mengingatkan bahwa Pak Capres, this is a public domain gitu, dan cobalah bawa semuanya ke dalam arena publik gitu. Kalau kekhawatiran yang tadi itu kekhawatiran yang sangat sahih, karena kan hukumnya katanya power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Siapapun yang punya power, begitu tidak ada cek, tidak ada satu koreksi, yeah, bisa masuk ke dalam, yeah, ranah itu. Dan saya katakan di mana-mana bahwa Anies bukan pengecualian. Saya juga bukan pengecualian. Okay. Kalau membiarkan dirinya, tidak ada check and balance itu. Jadi, saya sengaja menyampaikannya pada publik bahwa kalau kita ingin Anies ini selesai dengan baik, menang dengan baik, maka kita mesti menjaga bersama bahwa dia adalah serving the public, bukan serving a private, apalagi grupnya, apalagi familynya. Itu yang mungkin harus kita bantu gitu.
Iya, oke. Saya rasa memang harus ada yang melakukan itu, Chief. Dan ketika Anda mengambil posisi itu, dan saya yakin Anda telah mengambilnya, kita bergembira, setidaknya saya, orang yang Anda kenal gitu kan. Tapi masalahnya sama kandidatnya, Mas Aniesnya, tentu saja dia paham permainan ini, yakin saya. Tapi apakah dia mampu membentengi diri? Apakah Anda damping atau tidak? Sebab realitasnya, meskipun tidak diakui, dan saya mencoba untuk percaya itu, bahwa tidak ada konglomerasi yang mengelilinginya atau membantunya, tapi mungkin dengan cara yang lain barangkali. Itu yang saya sedang pikirkan, Chief. Apa yang mau disampaikan menyangkut itu?
Kan saya tidak 24 jam bersama beliau ya. Jadi dalam batas-batas yang saya ketahui, dan saya bisa mengatakannya, saya ingatkan begitu. Tetapi yang jadi kunci memang betul bahwa akhirnya preferensi beliau mau kemana. Dan saya katakan secara intimate, secara dekat, bahwa saya sudah mengenal Anda itu 18 tahun lamanya. Dan selama 18 tahun saya tidak bergeser seinci pun untuk support. Karena saya yakin Anda adalah memperjuangkan orang banyak. Anda memperjuangkan idealisme. Anda memperjuangkan Indonesia lah. Dan sepanjang itu masih bisa dilakukan, sepanjang orang melihat itu, maka beliau adalah orang yang bisa kita harapkan. Tetapi begitu ada tanda-tanda melenceng gitu, menurut saya punya kewajiban moral untuk mengatakan you are no longer in that track, dan kewajiban kita untuk mengingatkan. Dan memang resiko itu bisa terjadi kapan saja gitu. Makanya kalau kita kembali pada omongan awal, lebih baik quarrel itu terjadi sekarang. Untuk terjadi satu-satu dinamika di mana ada orang yang berpikir begini, tapi juga ada orang yang pengen ngelurusin. Nah, sekarang is your choice, mau memilih mana gitu. Memang ada sejumlah teman-teman baik yang menanyakan, menghadapi suasana yang tadi itu, sikapnya capres dan cawapres seperti apa gitu. Dan itu bagi saya adalah itu ujian kepemimpinan dia. Itu leadership call, mau memilih jalur mana gitu. Dan saya masih punya harapan, masih punya kepercayaan bahwa sebagai orang yang berpendidikan baik, hidup di negara modern seperti Amerika, mengajarkan terus-menerus soal demokrasi, saya kira dia akan memilih jalan yang benar daripada harus tadi memilih hal-hal yang berisiko gitu.
Menyenangkan bagi saya dan mungkin bagi banyak orang ketika ada orang seperti Anda, Chief, yang mendampingi orang yang sedang bertarung untuk mendapatkan kekuasaan, di mana akan mengurusi publik, bernama bangsa Indonesia, dan kita ada di dalamnya. Dalam banyak diskusi saya dengan teman-teman, saya katakan kalau di kubunya Mas Anies, saya ada teman di sana yang saya kenal luar dalam, setidaknya dari track record di publik, yang bisa menjaganya. Tapi mohon maaf, cara berpikir Anda kan oleh sebagian orang dengan orientasi kekuasaan yang dimana kemudian demokrasi ditempatkan pada wilayah NIR begitu, itu kan bisa dianggap berisiko itu. Dan Anda akan dibuat merasa tidak nyaman dengan itu. Yeah. Bagaimana Anda meyakinkan kami semuanya bahwa Anies masih membutuhkan seorang Sudirman Said? Dan atau dibalik, Sudirman Said masih meyakini bahwa Anies masih orang yang layak untuk dipertarungkan. Anda sudah mengatakan sebagian di depan tadi, tapi saya ingin mendapatkan sedikit penjelasan yang lebih tegas, Chief.
Iya. Banyak yang memberi input atau memberi feedback pada saya bahwa saya ini, iya, Anda jangan terlalu naif, Pak. bahwa seolah-olah orang itu baik semua gitu ya.
Iya.
Ya, saya 60 tahun sekarang, 61 tahun. Mungkin juga banyak belajar dari beberapa cerita-cerita terdahulu gitu ya. Jadi saya sekarang bersikap lebih terus terang. Dengan mengatakan, this is wrong, ini gak baik gitu. Kalau dulu itu kan saya simpen. Tapi sekarang ini saya mulai mengambil sikap, ini bukan lagi kerja sosial, ini kerja politik, pertarungan kekuatan. Nah, saya meyakini bahwa kekuatan yang sedang saya perjuangkan adalah kekuatan baik. Karena itu saya tidak akan tiba-tiba menarik diri gitu ya, gara-gara. Kan kritik pada moralis itu kan ketika harus berhadapan dengan apa, harus struggle itu kan kemudian, ah, udahlah, orang nggak gitu juga, nggak patahkan kan gitu kan. Saya tidak akan ngambil posisi itu. Saya akan mengatakan pada mereka bahwa justru kita harus berjuang apabila ada orang-orang yang membahayakan itu, kita mesti bubarkan mereka, mesti usir itu dari keliling. Dan itu saya kira tindakan itu akan didukung oleh banyak orang karena orang sayang pada Anies, orang sayang pada Republik, dan semua orang mengatakan ya di antara yang ada ya memang yang punya harapan untuk baik adalah Anies dan Muhammad ini. Jadi karena itu saya bersikap bila ada kesempatan untuk menyelesaikan orang-orang itu, kita selesaikan. Dan karena orang itu memang tidak punya hak moral mendirect proses yang jatuhnya kepada urusan konflik of interest pribadinya gitu. Jadi kalau ditanya sekali lagi, apa yang mau Anda lakukan? Saya akan fight. Dan saya katakan pada Mas Anies juga bahwa saya akan selalu menjagamu, bersamamu, sampai Tuhan mengatakan tidak mungkin gitu. Itu saya katakan begitu supaya ya sudah, ini kalau mau kita istilahnya sumpah darah bahwa yang mau kita perjuangkan adalah membereskan Republik. Dan saya tidak mau dalam peran yang hanya dijadikan alat, tapi kemudian pikiran-pikirannya tidak digunakan gitu. Dan menurut saya, ya minta maaf saya katakan, saya ini terlalu tua untuk sekedar menjadi instrumen pelengkap gitu ya. Jadi insya Allah teman-teman bersiap untuk fight, untuk menjaga beliau sampai menang, tapi juga sampai menata pemerintahan kalau dikasih jalan Tuhan dengan baik. Dan syukur-syukur kita bisa mengantarkan dia selesai dengan baik. Sehingga menjadi presiden ke-8 yang masuk memerintah dan keluar dengan satu dignity. Dan menurut saya Indonesia butuh itulah.
Niat-niat besar seperti itu adalah sebuah kemuliaan dalam membahas dan mendiskusikan sebuah problem politik dengan seluruh problemnya, Chief. Jangan khawatirkan itu. Saya sangat menyukai pembicaraan itu. Tapi pada sisi yang lain, saya tidak akan menggunakan kata naif. Tapi pada sisi yang lain, ada realitas yang mau tidak mau harus terselesaikan. Waktu menekan, tinggal hari ini sekitar, pada saat kita ngambil gambar, tinggal 36-37 hari. Dan Pilpres, insya Allah saya paham bahwa itu bukan hal yang murah.
Iya.
Di mana kemudian Mas Anies dan tentu saja Anda sebagai sebuah tim membutuhkan banyak sekali resources. Resources politik, jaringan, dan tentu saja pembiayaan. menurut Anda Mas Anies harus bersikap seperti apa? Atau mungkin saya balik, saya geser pertanyaannya. Menurut Anda Anies dan atau tim Anda telah berada pada track seperti yang ada sekarang? Sudah benar gak?
Katakanlah kita bagi beberapa urusan ya. Mm-hmm. Misalnya substansi. Itu kan modal utama. Kan?
Yeah.
Substansi diurus oleh orang-orang baik lah. Dan prosesnya sangat deliberatif. Ada ide, ngundang banyak orang, segala macam. Dan saya dalam peran yang cukup baik menjaga substansi itu. Yang kedua jaringan tadi. Jaringan itu kan kebetulan terbentuknya gradual. Dan itu berlangsung sejak 2-3 tahun lalu lah. Alhamdulillah memang sebagian besar kelompok-kelompok relawan itu datang kepada saya untuk bicara mengenai strategi. Bahkan kita berhasil menyatukan semuanya dalam payung namanya Gerakan Rakyat. Itu satu achievement yang luar biasa, karena tadinya ratusan relawan itu berebut merasa paling Anies kan. Tapi setelah itu bisa kita konsolidasikan. Dan berikutnya adalah soal hubungan dengan partai politik. Alhamdulillah karena tadi hubungan-hubungan lama, maka komunikasi dengan PKB, dengan PKS, dengan Nasdem bahkan itu sangat baik gitu. Dan saya merasa sejak tim 8 itu kita berhasil membangun trust satu sama lain sampai hari ini. Nah, yang paling sering menjadi kontroversi kan soal resources, soal financial. Saya bukan pengusaha, saya bukan orang kaya, tetapi teman-teman lama itu alhamdulillah sangat memberikan support, sehingga banyak hal-hal elementer yang memang saya kerjakan dan saya selesaikan. Dan itu menyangkut jumlah yang tidak kecil. Jadi sebetulnya kalau saya boleh klaim itu ya, dari berbagai tahapan itu memang termasuk menata di awal itu, ya apa yang kami perankan sebetulnya cukup signifikan gitu. Dan kalau orang normal melihat, sebetulnya memang sebutlah kita punya saham cukup baik dalam proses ini. Karena itu tadi saya katakan, saya mengambil sikap bukan minggir, tapi saya akan menghadapi orang-orang yang akan mengganggu proses itu. Dan saya merasa punya hak moral untuk melakukan itu karena tahapan-tahapan itu kita susun dengan baik. Tentu saja tadi internal struggle terjadi dan orang-orang itu pasti akan merasa terganggu dengan rencana-rencana baik. Tapi saya punya keyakinan penuh bahwa dengan tadi background pendidikan, background aktivisme, background pikiran-pikiran besar, saya kira Mas Anies dan Gus Imin itu akan memilih jalur yang benar. Dan bahwa sekarang itu memang harus melakukan pengelolaan stakeholders itu sesuatu yang wajar. Dan tapi at the end of the day akan diuji oleh pilihan-pilihan yang memang sifatnya lebih fundamental. Dan saya sampai hari ini masih punya keyakinan bahwa saya kira Mas Anies akan memilih jalan yang benar.
Saya sering terlibat pada perdebatan dengan teman-teman menyangkut soal pembiayaan pilpres ini dari masing-masing kandidat. Dan salah satu yang selalu dibahasakan kekurangan itu adalah kubunya Anda. Saya katakan bahwa kalau mengikuti logika orang yang memahami dan mengenal orang per orang di dalam setiap tim itu, menurut saya sebenarnya kubu Mas Anies itu, kubunya CPSS itu tidak termasuk di situ. Kenapa? Nah, ini hitungan saya. Karena ada beberapa orang situ yang saya kenal memiliki jaringan yang sangat bagus, bahkan langsung ke inti jaringan keuangan dunia. Saya sebut sajalah namanya Tom Lembong misalnya. Tidak banyak orang di Indonesia ini yang punya jaringan dengan BlackRock, Vanguard, ya kan, apalagi kelompok-kelompok itu ya, di mana kalau orang keuangan dunia itu kenal gitu. Pertanyaannya tuh begini, kenapa Anda selalu diposisikan sebagai tim yang kekurangan uang, kekurangan pembiayaan? Apakah memang para pengusaha di luar teman-temannya chief itu memang tidak mau menyumbang atau nunggu-nunggu barangkali masuk putaran kedua.
Tom tentu saja orang yang sangat luas jaringannya dan termasuk jaringan keuangan. Tapi saya tidak melihat Tom itu masuk ke dalam tim dengan token sebagai pembawa uang.
Okay.
Dia adalah pembawa ide, pembawa network, dan jaringan globalnya sangat baik.
Nah, itu dia. Oke.
Nah, bagaimana sikap para pengusaha? Ini ada satu anekdot nih. Jadi pada waktu kita di luar tadi, orang-orang yang ikhlas tadi ya. Pada waktu kita nata-nata awal tuh, ya udah nanti kalau sudah dapat partai gitu. Sudah dapat partai, kan belum cukup. Nanti kalau partainya sudah cukup gitu. Sudah cukup tiga partai. Nanti kalau sudah ada pasangan gitu. Begitu.
Okay.
Begitu ada pasangan. Yeah. Kan belum daftar.
Belum
daftar. Sampai daftar terus akhirnya sekarang itu jawabannya kira-kira
masih putaran kedua.
Cuman saya gini, saya ingin menyampaikan empati sepenuhnya pada beliau-beliau karena memang tekanannya luar biasa gitu. Tekanannya luar biasa dan spesifik. Tidak sekedar bantulah saya tapi jangan sampai bantu. Bahkan di warning ketemu diketahui segala macam. Makanya saya bersimpati dan saya berapresiasi pada mereka. Mereka sebetulnya tuh kepengen membantu tapi bahkan beberapa orang yang saya kenal sudah bersiap-siap lah pokoknya. Tapi begitu diketahui bersiap-siap dipanggil, diberitahu. Ya ini memang cara paling efektif untuk membuat Anies ini lumpuh. Nah, sisi lainnya adalah ini yang saya sebut sebagai perang semesta. Karena kita terbatas, maka akhirnya relawan ini yang berkreasi tuh. Jadi saya bilang sih kalau dihitung apa yang dikeluarkan oleh relawan, bikin kaos sendiri, bikin rompi sendiri, bikin spanduk sendiri tuh besar sekali gitu. Dan kelihatannya ini resonansi dengan sikap para pemimpin partai dan akhirnya kan sekarang berbuah pada angka yang tadi Pak Akbar sebut, angkanya makin baik. Nah, saya punya harapan begitu kita masuk putaran kedua dan akhirnya kan sudah mulai jelas petanya mau kemana, mungkin di situ teman-teman yang bermaksud membantu itu lebih leluasa.
Yakin? Jadi,
ya kita berdoa. Kita berdoa gitu. Kalau misalnya enggak juga ya sudahlah. Toh kita sudah puasa 1,5 tahun jadi kalau ditambah 6 bulan ya masih tahan lagi.
Karena kan sebenarnya itu saya membayangkan kisah tentang pembiayaan pemilu itu di mana kita mengenal bahasa begini. Simpanlah telur di banyak keranjang. Saya berpikir itu terjadi di sini. Ternyata enggak ya.
Dan sejumlah orang begitu. Sejumlah orang mengatakan, aduh kami ini pengusaha kan enggak mungkin kan untuk apa namanya mengambil risikonya mendukung satu orang. Enggak mungkin. Dan tentu saja pakai proporsional. Tapi mereka bilang, berat Pak ini kita ini dipanggil, diperingati, dikasih warning segala macam gitu. Ya itu sebenarnya sisi lainnya begitu takutnya mereka sehingga orang yang sedang berproses itu ya cara mematikannya begitu gitu. Tapi itu kenyataannya begitu dan sekali lagi saya memberi simpati pada teman-teman pengusaha yang sebenarnya bermaksud mensupport ya dan tapi tidak punya ruang gerak lah.
Pada situasi seperti itu memang kemudian kita kembali pada pembicaraan kita yang awal tadi bahwa kita berharap segala tantangan, hambatan hingga tekanan yang Anda hadapi itu betul-betul dipahami oleh kandidat Anda agar kemudian ketika berkuasa kesalahan itu tidak berulang. Tidakkah seperti itu Chief harapan kita?
Pada satu hari saya ditanya oleh Pak Surya Paloh, apa pandanganmu tentang keadaan sekarang, tentang situasi? Saya bilang, Bang, saya terima kasih diundang, dan saya datang karena diundang, dan saya menjawab karena saya ditanya gitu. Menurut saya yang harus dijaga adalah tiga hal. Kalau kita pengen selamat, satu, tadi aspek moral, aspek syukur, terima kasih, apresiasi pada semuanya. Yang kedua, alignment di antara tiga pilar. Pilar pertama partai politik karena dia yang punya otoritas. Pilar kedua adalah relawan karena memang ini adalah organized apa mass gitu ya. Orang-orang yang mengorganisir diri. Pilar ketiga adalah kelompok-kelompok ormas yang apakah itu komunitas Muhammadiyah, NU, Persis, keagamaan, teman-teman di Nasrani dan sebagainya. Nah, aspek ketiga adalah soal perlunya leadership. Apa itu maknanya leadership itu adalah supaya yang dalam tribun kepemimpinan tim itu merasa bahwa itu wakil dari floor.
Ya.
Begitu sebaliknya, yang di tribun itu melihat floor itu adalah troops ya. Yang nah, tiga itu yang harus dikelola bersama-sama atau terus dijaga gitu. Dan itu secara sengaja saya ulang-ulang dalam berbagai rapat-rapat supaya spiritnya itu spirit memang ini bukan kita punya otot kuat enggak, tapi karena alam mengendaki perubahan gitu. Nah, saya sih punya harapan besar sekali lagi bahwa orang secerdas Caimin, orang secerdas Anies, baik kecerdasan intelektual maupun spiritual, harusnya itu menjadikan input dalam tindakan-tindakan. Sehingga kalau Tuhan memberi jalan pada kemenangan dan beliau memerintah, harusnya aspek tadi itu tidak dilupakan begitu saja. Dan ya wisdom, saya mengatakan beginilah, struktur formal itu punya kekuasaan, punya hukum, punya uang, punya sanksi gitu. Tapi ini kan ada batasnya. Yang sekarang berlaku itu kan 20 Oktober 2024 selesai gitu.
Ya.
Yang diharapkan adalah namanya influence atau wibawa. Sumbernya dari mana? Dari wisdom, dari visi, dari keluhuran, dari kejujuran gitu. Kalau ini dibuang, maka sudah tidak ada maknanya gitu. Jadi kalau kita mau memberi harapan dan juga mau memberi satu apa istilahnya itu guidance bagi dirinya, maka Anies dan Muhaimin harus jaga itu, jaga idealisme, jaga public service, jaga apa keluhuran, jaga niat baik. Dan saya dan teman-teman itu terus-menerus ingin mengingatkan itu. Kalau tidak, nggak ada bedanya dengan yang ada sekarang.
Saya rasa iya.
Dan begitu berkuasa akan mengulang kesalahan dari yang pernah ada.
Saya harus sedikit agak ke belakang ke awal pembicaraan kita. Ada beberapa kawan yang mengatakan sebenarnya wajar kalau Ahmad Ali atau bahkan Nasdem sekalipun jika apa itu bersikap yang kadang-kadang dilihat sebagai loh kok begini mereka. Karena para pengamat sering membahasakannya, efek elektoralnya itu bukan ke Nasdem. Adanya ke partai lain, dalam hal ini kita sebutlah PKS. Bahkan PKB pun kata orang, ya kalaupun dia dapat itu ya tidak sebanyak yang diterima oleh PKS. Maka kemudian mungkin di benak beberapa elitnya partai Nasdem mengatakan, so ngapain kita ada di sini? Cuma tidak enak aja mengatakan gini, kami mau pergi. Kira-kira gitu. Kalau seperti itu gimana catatan Chief SS?
Aku lihat ada dinamika yang menarik tuh. Jadi pada waktu awal itu kan konfigurasinya Nasdem, Demokrat, dan PKS.
Mm-hmm.
Ya kan? Karena secara urutan tuh Nasdem deklarasi tanggal 3 Oktober, kemudian Januari tanggal 23 kalau nggak salah Demokrat, habis itu PKS belakangan. Dan ketika itu yang memperoleh kolateral efek namanya Nasdem. Pada waktu itu.
Masa itu?
Yeah.
Oke.
Tentu Demokrat dapat karena AHY kan disebut-sebut akan menjadi salah satu calon wakil presiden. PKS yang paling ketinggalan karena bahkan PKS itu setengahnya agak komplain. Kan Anies ini juga punya kita, tapi kok jatuhnya ke sana gitu. Okay. Nah tapi ini kelihatannya hukum alam saja. Ketika PKS itu merasa tidak mendapatkan efek cukup baik, dia berusaha keras tuh. Memasang gambarnya Anies di semua calegnya segala macam gitu dan membawa ke kantong-kantong suara mereka gitu. Dan belakangan persis, bahkan sekarang disebut sebagai nomor 3 atau nomor 4 gitu. Nah, Nasdem menurut saya ada dinamika tersendiri karena setelah perkara yang menyangkut para pemimpinnya gitu ya, Sekjen, Pak Joni Plate, kemudian belakangan Pak Menteri Pertanian, itu kelihatannya memang lebih hati-hati dalam mendorong ini. Tapi saya tidak melihat kendornya semangat, minimal dari yang saya tahu dari sejumlah petinggi ada, bahkan Bang Surya itu berkali-kali ya kita diskusi lah. Gimana dengan enggak, kita jalan terus. Dan saya tidak tahu apakah itu akan menjadi dampak dari atau jadi trigger dari sikap-sikap tadi. Tapi saya melihat seluruh mainstream Nasdem yang saya kenal itu terus-menerus berusaha membuat ini sebagai satu sukses story. Dan itu kayaknya sih terus berlangsung. Walaupun tadi ada constraint. Constraint-nya adalah ketika pertama dia bagaimana masih dalam pemerintahan. Yang kedua, ketika mendapatkan tekanan-tekanan seperti itu menjadi lebih berhati-hati. Itu yang saya baca.
Anda tidak melihat bahwa Saudara Ahmad Ali sedang mengirim sinyal kepada para pihak, terutama mungkin kepada bahkan lawannya di sendiri, lawan Anda, kalau kita menggunakan kata lawan, untuk mencoba mengirim pesan?
Saya nggak bisa membaca pikiran orangnya, tapi saya percaya bahwa institusi itu punya cara mengelola. Dan tiap orang belum punya pikiran, tapi akhirnya kan sikap resminya kan ditentukan oleh lembaga. Dan sepanjang yang saya tahu diskusi dengan teman-teman Nasdem itu tidak ada signal lain kecuali ingin memenangkan Anies gitu.
Kalau begitu ceritanya, maka kita kembali ke titik awal semangat dari diskusi kita ini, Chief, di mana soal meraih kemenangan dengan cara-cara yang dikenal oleh politisi, yeah, yakni membangun komunikasi, persis, bahkan kepada lawan. Maka tak perlu lagi saya bertanya pada bagian tentang Nasdem atau Ahmad Ali. Saya mau bertanya, memang komunikasi itu ada dalam hal ini dengan kandidat nomor urut 3?
Iya, dan saya cerita tadi bahwa saya dihubungi dan saya laporkan pada capres dong, saya laporkan juga pada cawapres. Dan mereka mengatakan, ya go ahead, kan toh teman kita ini. Jadi memang komunikasi berbagai level terjadi. Bahkan pada paling senior pun para orang tua
sudah berkomunikasi.
Ini saya mau kasih contoh lain. Ketika terjadi ketegangan dengan Demokrat, dan akhirnya Demokrat menyatakan
pergi
gitu, kita mengatakan begini, kita hormati sikapnya Demokrat, tapi Indonesia ini kan tidak melulu soal pemilu. Sesudah itu kan kita akan ngurus bangsa bersama-sama, jadi siapa tahu satu ketika bisa bertemu di urusan lain gitu. Itu ketegangan luar biasa tuh waktu itu. Apalagi sekarang, yang memang tadi saya katakan sangat tinggi uncertainty-nya dan tidak mungkin ada orang menang satu putaran. Bahkan kita mengatakan yang akan menentukan siapa pemenangnya adalah sikap yang tersisih di putaran pertama. Nah karena itu penting bagi kita, bagi siapapun lah, untuk tetap menjaga komunikasi dengan nomor 2 dan nomor 3. Kenapa? Karena begitu mudah-mudahan kita masuk putaran kedua, begitu masuk putaran kedua, kita ajak tuh yang tersisih itu untuk sama-sama gitu. Nah, karena itu seluruh jalur-jalur yang tersedia kita gunakan. Dan kan gini, ini menurut pandangan saya lah. Komunikasi yang baik itu bukan komunikasi yang instan, yang datang kemudian langsung ngomong maksudnya bagaimana. Tapi yang dijaga terus-menerus tanpa harus langsung pada sebutlah transaksional gitu. Jadi karena itu sejak awal kita jaga komunikasi, kita duduk bareng-bareng, kita tukar pikiran gitu. Toh ini bukan perang kan, ini kan kompetisi politik yang pada akhirnya kita sampai pada titik mari kita urus bangsa ini bersama-sama gitu. Jadi kalau ditanya kembali apakah komunikasi ada? Ada. Apakah komunikasi itu baik? Baik. Apakah komunikasi itu bertingkat? Iya, di semua tingkatan. Dari yang muda, dari yang senior sampai yang paling paling senior sekalipun dalam berbagai kesempatan berkomunikasi. Dan menurut saya itu juga akhirnya disadari oleh teman-teman termasuk abang kita Bang Ahmad Ali bahwa ya memang harus begitu karena itu kan belakangan beliau mengoreksi pandangannya kan begitu.
Iya. Tapi saya maju. Mungkin karena itu yang terlihat di publik. Kenapa begitu intens? Kalau boleh kita gunakan kata intens, kan Chief tadi mengatakan pada berbagai level ya. Kenapa begitu intens dengan kubu Ganjar Mahfud? Apa yang menjadi pertimbangan hingga kemudian keputusan politik itu diambil?
Saya boleh terus terang ya?
Ya.
Kami ini punya semangat satu memenangkan Anies dan Muhaimin tentu saja. Tapi juga punya semangat tidak boleh kita membiarkan pihak yang melampaui batas.
Oke.
Kenapa saya sebut begitu? Karena menurut saya seorang kepala negara yang akan selesai termnya, kemudian menggunakan kewenangannya, menggunakan kekuasaannya itu sampai merubah undang-undang. Kita boleh berdebat bahwa dia terlibat langsung atau tidak. Itu tindakan yang melampaui batas. Dan saya empati pada anak-anak muda Indonesia yang dengan gigih, struggle, menempuh jalannya, sekolah dengan baik, berkarir dengan baik, tangga demi tangga di tapi sekarang sedang dibatalkan oleh seorang Gibran gitu. Dan menurut saya itu juga bagian dari yang melampaui batas. Jadi kalau saya pribadi harus memilih, menurut saya yang harus kita lakukan adalah jangan membiarkan negara ini diurus dengan cara-cara yang sangat egosentris sampai mengorbankan. Saya menyebutnya ini yang hancur sekarang adalah tata negara, tata kelola, dan tata etika publik. Yang ini membereskannya akan perlu waktu. Nah karena itu tadi kenapa kita memilih intens komunikasi dengan nomor tiga, karena saya melihat orang seperti Bu Mega itu masih menjaga konstitusi. Dan beliau komit untuk itu. Begitupun sebagai partai politik, ketika mereka harus berada di keluar pemerintahan, ya dia konsisten. Jadi ada hal prinsipil yang kita lihat masih bisa disinergikan gitu. Nah sementara yang lainnya tadi dengan praktek-praktek yang berlangsung seperti sekarang, menurut saya bahkan saya bisa mengatakan begini, kok ya bisa ada anak muda yang jalannya masih panjang menggunakan kekuasaan orang tuanya, menggunakan resources negara untuk kepentingan diri dan keluarganya gitu. Dan itu menurut saya masuk dalam kategori yang sudah melampaui batas. Dan saya sebagai warga negara yang bayar pajak itu dan pernah di pemerintahan, saya gak ikhlas kalau itu terjadi gitu.
Pernyataan ini menyiratkan kepada kita semuanya bahwa setidaknya bagi seorang petinggi tim kampanye Anies tertutup peluang untuk berkomunikasi dengan kandidat lain dalam hal ini nomor urut 2. Seperti itu kah?
Sebagai satu prinsip mungkin terlihat begitu, tapi di dalam taktikal proses nanti gitu ya. Kan kita tidak tahu juga. Yeah. Kalau akhirnya semua orang mengatakan nomor 2 pasti masuk putaran kedua, bahkan ada yang berspekulasi kan satu putaran gitu ya. Tapi kan waktu masih tersedia untuk membuka sebenarnya kemungkinan. Jadi kalau misalnya ya disebut politik adalah seni kemungkinan, kita tidak mengatakan tertutup, tapi untuk alasan lain kita bisa lakukan komunikasi. Tetapi tadi hal yang prinsipil itu sebaiknya tidak kita langgar lah gitu. Ya, bahwa misalnya pada putaran kedua akhirnya yang terjadi adalah kita melawan nomor tiga gitu ya, yang nomor duanya ingin bersama-sama, ya kita buka dengan tentu dengan term yang harus kita tetapkan tadi. Apakah itu sesuatu yang disebut oportunistik? Ya tergantung cara kita mengelola gitu. Tapi rasanya politik itu saya menerjemahkannya ada dua terjemahan. Satu P kecil. P kecil itu ya kontestasi dengan segala cara. P besarnya ngurus negara gitu. Nah P besarnya gak boleh dilupakan. Bahwa meskipun kita ingin menang secara elektoral, tapi prinsip-prinsip bernegara, jangan rusak konstitusi, jangan rusak etika, itu harus kita jaga gitu. Dan di sini kemampuan bernegosiasi dari seorang Anies akan sangat diperlukan pada pemimpin. Dan juga para pemimpin partai tentu saja kan. Ada di sana ada Bang Surya, ada Pak Saihu, ada Ustadz Salim, ada Pak Muhaimin, itu pasti akan punya wisdom untuk memilih yang terbaik lah.
Dan ketika komunikasi itu telah berlangsung, bolehkah kami dapat bocoran bagaimana respon dari kubu nomor urut 3?
Sejauh ini ya kita duduk sebagai teman kan. Jadi sangat nyaman, ngobrol terbuka gitu. Kan ngobrol terbuka tidak harus membocorkan segala hal yang kita tahu atau sebaliknya gitu. Tapi bahwa itu adalah satu mutual trust, itu saya menikmati itu. Saya katakan tadi bahwa ini bukan hasil obrolan kemarin sore, tapi bertahun-tahun kita berteman, dan ketika tiba saatnya untuk ngobrol ya enak-enak aja. Jadi alhamdulillah sih suasana baik gitu. Kita sampai pada satu suasana di mana pokoknya kita terus jaga, dan kalau ada apa-apa update, saling update gitu. Itu yang terjadi.
Yang saya maksud itu adalah apakah telah lebih clear kesepakatannya, misalnya kalau salah satu di antara kita berdua
masuk,
maka yang satunya memberikan dukungan, atau seperti apa, Chief?
Kalau kata-kata itu kan pernah juga diucapkan Bang Surya kepada Pak Prabowo dulu kan, ketika ke Hambalang gitu. Begitupun secara informal beberapa orang mengatakan itu pada kubunya Bu Mega. Tapi bahwa itu sampai pada level satu komitmen formal, enggak lah. Tapi kita memberi satu pesan saling pengertian bahwa kalau siapapun masuk putaran dua kita saling dukung. Itu saling menangkap suasana itu, dan mungkin akan ada waktunya suatu ketika bahwa itu mesti diucapkan lebih eksplisit, karena tadi ada hal yang mesti dijaga, demokrasi ini mesti dijaga, itu yang ya kira-kira menjadi motif dari kenapa kita melakukan ini semua.
Chief, terima kasih ya. Satu jam berdiskusi dan kemudian kita bisa memahami lebih banyak Anda sedang merancang apa, dan publik bisa menitipkan harapan dan pikiran tentang bagaimana selanjutnya. Sekali lagi terima kasih.
Ya, terima kasih diberi waktu bercerita ya, dan tidak ada hal lain yang saya maksudkan kecuali memang ini urusan publik, karena itu publik berhak tahu. Dan insya Allah kalau kita bisa jaga sama-sama, maka orang seperti Mas Anies, seperti Gus Muhaimin itu bisa dijaga sampai ujung, dan syukur-syukur diberi jalan Tuhan, kemudian menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan kita ingin semakin banyak pemimpin kita tuh selesai dengan muka tegak, dan itu mudah-mudahan jadi motif kita bersama-sama. Saya terima kasih Bang Akbar diundang di sini.
Pesan yang sangat tegas dan kita sebagai orang yang sedang menunggu harapan dilaksanakan oleh para kandidat ini seperti janji mereka itu terlaksana dengan tentu saja dengan berdebar. Terima kasih.
Terima kasih.
Pemirsa, selalu saja seperti ini diskusi saya dengan kolega saya ini. Ada orang yang menyebutnya berat, ada orang yang menyebutnya terlalu bersayap. Begitulah seharusnya. Karena Anda tahu, forum ini adalah forum untuk bercakap-cakap. Setidaknya Pak Sudirman Said, seorang sahabat saya yang saya kenal punya karakter, punya dignity yang sangat kuat tentang apa yang dilakukannya, menjelaskan kepada kita apa yang sedang terjadi. Kita menunggu hasil pertarungannya sambil berharap bahwa beliau tidak geser dari apa yang dia pikirkan dalam mendampingi seorang calon pemimpin bernama Presiden jika kemudian Mas Anies dan Muhaimin mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk menjadi pemimpin bangsa. Kita tunggu akhir dari permainan ini. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.